Vítám vás ještě jednou po dlouhé době. Vidíte, sál je nový, je tu vymalováno, je to krásné. Tak snad i přednášky nám půjdou aspoň tak dobře jako doposud. Tohle asi není úplně pro mne, ale můžu říct jen osobní, soukromý názor na zelený ječmen, chlorelu, verteru a zda je to prospěšné, nebo se jedná o obchod. Myslím si, že o zeleném ječmenu a i o řasách toho bylo napsáno dost a rozhodně nepřevažují negativní zprávy. Takže tady se obraťte spíš na bylináře, aby vám tomto poradili. Je to věc, která se distribuje už dlouho, Kanaďané jiní, no tak snad tam získáte nějaké informace. Děkujeme za perfektně připravený kongres a dokonale volené přednášky. Je to povzbudivé. Přejeme hodně sil a další spolupráci se všemi současnými profesionály a průkopníky za obnovu a udržení zdraví. Ano, děkuju za ten příspěvek. Já nevím, díval se někdo z vás aspoň na kousek toho kongresu? Já ano, všechny tři dny, děkuju. Ostatní také docela. No tak určitě to bylo náročné. Příprava trvala déle jak půl roku, vlastně mnohem déle. V podstatě dva roky od toho prvního kongresu, který začínal. A bohužel pak to COVID všechno zhatil. Přesto ta podoba 3D kongresu je inovativní, byla u nás jako jedna z prvních vůbec, přinášelo to nečekané výzvy, které bylo nutno zvládnout, ať už před nebo v průběhu kongresu, ale to hlavní se splnilo. Na začátku kongresu vystoupil zástupce WHO, Geeta Krishnan, z kanceláře pro právě oblast TCIM, také svého vystoupila projektová manažerka a pak celá řada dalších úctyhodných mužů i vědy. Já nevím, vidíte? Už jsem asi star. Tak, začnu od muže. Madan Dangavelu, profesor Cambridge, Basvati Bhattacharya z Cornellovy univerzity. Kongres byl celosvětový, úplně vlastně byla pokryta naše planeta od Ameriky až po Indii a bylo to tedy i proto potěšitelné, protože to doplňovala tu hlavní zvláštnost a to je to, že vlastně ten kongres byl multioborový. Většinou se kongresy pořádají v gesci nějaké skupiny, nějakého oboru a tak dále, svazu. A tady to bylo vlastně mnohem širší. Byly tady i svazy, jako třeba největší svaz evropský, ANME, paní prezidentka Nora Laubstein, ale byli tam i zástupci univerzit, byly tam některé práce velmi pěkně tedy dokumentovány. Měli jsme několik základních témat každý den, pokud to bylo po celý den, se vystřídali dvě a v pátek teda jedno, které jsme začínali odpoledne. Museli jsme rozvrstvit také pořadí řečníků a tak jsme se snažili, aby zvláště teda, pokud to ještě šlo, aby Indové promlouvali v dřívější časy, protože oni už tam mají plus 4,5 a zase pro tu americkou část, aby se odpovídalo co nejpozději, protože oni zase to mají trochu tedy pozadu. No, takže tohle všechno nepřihlášení účastníci během kongresu, jako na každém kongresu, poruchy s prezentacemi, to všechno se odehrálo jako vždy a nakonec se to zvládlo. Celkový duch toho kongresu mám už jaksi zpětné reakce i ze světa a už jsou profesoři, kteří se hlásí na příští roční kongresu, za dva roky bude další, a jsou tam velmi lichotivá hodnocení, konec konců i z centrály WHO v Ženevě, Geeta Krishnan. Já jsem za ním byl asi před 2-3 lety v Ženevě a tam jsem mu představil projekt té platformy, ale byl to ještě projekt. Dneska je platforma 2020, což je informační databáze celosvětová, v podstatě v provozu, je připraven, hlásí se do ní také významní mužové vědy, chtějí zde publikovat. A co se týče toho kongresu, tak to je samozřejmě veliká radost, když vám někdo napíše z takovýchto lidí, že kongres byl pro něj hodnotný a že už se dopředu hlásí na ročník za 2 roky. Takže kongres je za námi, teď chviličku oddechu a pomalinku se musí pracovat k tomu dalšímu. Jdeme dál. Počkejte, já jsem si to nějak zamotal. Tady. Zdravotní. Trvalé překyselení. Léky, potlačení žaludeční kyseliny. Trvalé. Při vysazení obtíže znovu se vrací. Jejich vedlejším efektem je pokles hladiny vitamínu B12 díky jeho zhoršenému vstřebávání při užívání těchto léků. Více únavy, problémy brnění končetin, lehce porušena paměť. To vše jsou očekávané vedlejší účinky užívání tohoto léku. Dalo by se s pomocí biotroniky zasáhnout do procesu tvorby žaludeční kyseliny tak, aby se nemuseli tyto léky užívat? No, ve hře je několik možných příčin. Tak samozřejmě první se jmenuje reflux. Čili to je v podstatě anatomicko-patologická vada. A tady ty naděje nejsou příliš veliké. Pokud se týká jiných možných příčin, tak jsou to změny stavu formy žaludeční sliznice, jsou to další změny buněk, které by mohly mít určitou naději. Ona tak hloupá věc, jako je žaludeční neuróza, než kvůli žaludeční vřed, je v podstatě, pokud není léčena příčině, tak, aby se zasáhlo přímo na žaludeční stěnu a příčinu toho stavu, zdůrazňuji příčinu toho stavu, tak je to docela problém, víte? Samozřejmě zde hrají také bočné vlivy, jako je psychika, velké, u neuróz v podstatě zásadní a úřadu také. Pokud se týká těch dalších možných příčin překyselení žaludku, to znamená patologická koncentrace kyseliny v žaludku, to už zase souvisí s tím systémovým poškozením produkce. I tam můžeme očekávat nebo zkoušet změnu. Bylo by krásné třeba mít možnost předvést lékařům stavy ovlivnění žaludečních neuróz anebo vředů. Velmi často je to úspěšné. No, takže záleží na tom, proč. Jsou tady stavy, které souvisí také s inervací jícnu a ty se objevují při některých neurologických onemocněních. Tam je to zas případ případu. Záleží na tom, jak jsou třeba poškozeny některá centra nebo dráhy. Do určitého stupně je to proces vratný, od určitého stupně nevratný pouze, a to je také velký výsledek, se ta progrese zastaví. Když se jen tohle stane, je to úžasné. No, tak, jdeme dál. A kongres. Zamůžení zprostředkování. Pro vás to bylo něco úžasného. Vám i všem, kteří se podíleli. Ano, na tom vlastně pracuje celý tým. je zvláštní tím, že práce, kterou běžně odvádí velmi profesionální a velká skupina jedinců, je konána dobrovolníky. My všichni to děláme nezištně, to znamená, že nebereme platy a tak dále. A stojí to i dost času, protože poslední půl rok každý den schůzujeme. Úplně skoro každý. A to přes Zoom, což je nádherný nástroj, protože nikam nemusíte jezdit a máte veškeré informace v reálném čase. Takže jsou to třeba celá agenda e-mailů, které přichází z celého světa, jsou to komunikace s dalšími dodavateli toho kongresu, PC, IT, jsou to další úkoly, které se dělají jako třeba, nevím, zadávání informací do četky nebo do mezinárodních kanálů. Měli jsme přes 1000 přihlášených posluchačů do tohoto kongresu a stovky v reálném čase. Ještě dnes se přihlašují lidé, zvláště potěší, i když každý je cenný. Ale z hlediska jisté oborové řevnivosti je zvlášť potěšující, když vidíme, jak se hlásí lidé, významní lidé vědy do platformy, anebo se chtějí podívat na kongres. Takže to je všechno vlastně taková odměna za tu práci, která byla udělána. No. Co se týče vitamínu B12, já se k tomu ještě vrátím, tak tam samozřejmě se musíte pokoušet dotovat způsobem, který bude možný, a tak dále, a tak dále. Jistě, že pokud by pominula podle vás ta hlavní příčina toho poklesu, bylo by to nejlepší. Ale to se téměř nikdy nedá říct dopředu s jistotou, protože příroda si vždycky udělá, co chce ona sama. Děkujeme za úžasný mezinárodní kongres, teď bude asi pořád teď. Prosím, co vás nejvíce zaujalo, nebo co byste vypíchl z tohoto kongresu? No tak, ono mě zaujalo téměř všechno. Když jste mohli poslouchat vědou podložené zkušenosti s ovlivňováním covidu a některé ty příspěvky byly velmi hezky zpracovány, když jste mohli slyšet další přispěvatele opravdu z různých oblastí, no, kongresovou soutěž vyhrála Katalína Wirnitzer, to je rakouská vědkyně z Innsbrucku, která se podílí v současnosti na obrovském výzkumném programu zahrnujícím Rakousko na školách a jedná se o průkaz vlivu stravy na sportovní a životní kondici dětí. No, já jsem byl na kongresu, tedy virtuálně, předtím jsem byl nahoře v jejím rodném kampusu, tedy v Innsbrucku, děkuju. Ale teď už to možné nebylo. Tak jsem byl na té konferenci a tam vystoupila celá řada odborníků. Nejcennější příspěvek zase dle mého soukromého názoru byl příspěvek amerického profesora, který tam přinášel naprosto ověřené informace z téhle oblasti. A to s přihlédnutím k vegánství dokonce. No, to byste koukali, co ti to výživoví vědci světoví hlásají. Zvláště, když se vlastně proti tomu postaví to, co často slýcháme u nás. No, takže ten výzkum je, zdá se, úspěšný, bude rozvinut, statisticky zhodnocen a tak dále, a tak dále. Je tu snaha přenést i ostatní zemí a rád bych třeba, aby se dokázal i u nás v Čechách svým ramenkem připojit. No a proč si dostala to ocenění ona? Protože, podívejte, léčba, to je věc úctyhodná. To je to, co se stalo a co napravujeme. Ale ona v tom obrovském rozsahu vlastně vytváří prevenci, která způsobí, že v budoucnosti, pokud to bude úspěšné, a to bude, se té léčby nebude muset domáhat obrovské množství lidí. A z tohoto pohledu je tento počin ještě mnohem úspěšnější než jednotlivá léčba konkrétního onemocnění. A proto tu cenu dostal. Mimochodem, v současnosti ve světovém měřítku je vegánství a vegetariánství na velikém postupu. A to nejenom mezi obyvatelstvem, ale i tam, kde se stýká třeba sport s vědou. Týká se tedy o vlastně průzkumy a zjištění, jak to vypadá potom s výkonností sportovců, pokud jedí tak, nebo jinak. Už před lety jsem vám říkal, že řada pilotů Formule 1 minimálně před závodem nějakou dobu vůbec nejí maso. Je to logické, protože když jíte maso, tak to tělo zatěžujete významným způsobem na samotné trávení. Maso totiž nedává příliš energie. Proč? Protože je vlastně obtěžující složkou stravy a tělo tedy je zatěžováno. A tak to množství energie, které dostanete, zase z velké části ztrácíte. No, získal to i průzkum svého času WHO a já ho pořád nemůžu najít, až mě bude tahat za pusu. A v tom výzkumu se hledalo z důvodu třetích zemí, jak jsou účinné bílkoviny rostlinné a živočišné. A naprostou jistotou se zjistilo, že rostlinné jsou výrazně úspěšnější pro výživu než ty živočišné. No a tak dále a tak dále. Ale proč nosit dříví do lesa? I kdybych tady mluvil týden v České republice, nebude to stejně nic platné. Tak pojďme dál. Dobře, na naší cestě za mistrovstvím je důležité pracovat ve sebevzorci, které nám již neslouží, a posunout se dál. Někdy zápasíme, i když vědomě se snažíme takový vzorec rozbít, ne a ne odpověď najít. Příklad. Mám zažito, že Ježíšovo mistrovství je absolutně nepřekonatelné. Vždyť to všichni vědí. Jeho velikost, jeho záře, chození po vodě. Jak tedy změnit toto přesvědčení, které mě drží zpět? Třeba pomůže mít Ježíše jako kamaráda, popovídat si s ním. Třeba padající list ze stromu bude právě tou inspirací tohoto aha momentu. No, to je otázka. Všecko je odvito od toho, jestli jsme toho Ježíše potkali a dali jsme si s ním kafe nebo nedali. Protože z hlediska přinašečů možná, že zažitá schémata, která tak zmiňujete, jsou i ve vašem dotazu. Jistě, že Ježíš není Bůh. Kdyby byl, nemohli byste se s ním setkat. Bůh nemůže být spatřen z jistých důvodů. Přesto je zdrojem všeho. Ale v tom, co je v procesu dělení vytvořeno, je tato bytost na konci cesty a vrací se zpátky. Takže, milí příteli, žádné já pán, ty pán. Nepřibližujte si Ježíše. Přibližujte se vy k Ježíši. A pak to bude v pořádku. Jenomže k čemu se to chceme přibližovat? K lidské představě? Jak si ho lidé představují? Čili ta otázka vyvolává potřebu pochopit, kdo to tedy je, aby jsme to vůbec mohli vážně hodnotit. Jistě, že chápu božický odpor vůči vnucovaným piedestálům a popisům velikosti, které vycházejí, promiňte mi, z malosti. Takže dejte jim šanci těm časům toho postupu ve vás. Čili v první fázi, chcete-li toto studovat vážně, se věnujte studiu, kdo, co a proč. Až si odpovíte alespoň z 1%, pak se ptejte, co vy s tím. No, jistě, chápu. A přesto s vámi v tomto podání nemohu souhlasit. Protože jedna chyba, která je spatřena a zviditelněna, se přetavuje až příliš na druhou stranu. Jestli jsem dobře pochopil vaši repliku. Možná, že ne. O Ježíšovi se toho napsalo už hodně. Ježíšovi se dá psát velmi snadno. A víte proč? Protože ho nikdo z těchto generací neviděl ani neslyšel. To se dá potom tvrdit téměř cokoliv. A tak vám nezbude, než stará dobrá logika, srdce, rozum a pokora. Všechno na světě je poznatelné. Nemyslete si, že když to není před vaším čumáčkem, že to nemůžete poznat. Můžete se alespoň přiblížit, protože svět je založen na stejnakosti. To znamená, jak nahoře, tak dole, jak napravo, tak nalevo. Což je omletá fráze, zkuste pochopit její skutečný význam. Platí to i pro hmotnou vědu. Jestliže pozorujete nějaký přírodní zákon, pak tento zákon platí vždy, všude, v celém vesmíru i se svojí součástí, tedy zdánlivým nefungováním tohoto zákona. Protože každé logo musí mít i svůj opozit. A tak, až objevíte svoji heuréka, tak v té chvíli přesně zapněte všechny svoje síly, abyste pochopili, že je všechno jinak. Přeji vám hodně štěstí. V brožurce Bytí životní filozofie se vysvětlení pojmu duch píše, že duch je zpočátku anorganický a postupně, když se spojuje s motou, zůstává jeho převážná část anorganickou. Nechápu, jak duch může být anorganický, když je spojený s bytostí. Vy zřejmě myslíte bytost boží nebo lidskou? To zásadně mění moji odpověď. Pochopit tvůrčí sílu, chcete-li Boha, ještě nemůžete. Bohužel to tak je. Protože je-li něco bezhraničné, tedy nekonečné, je-li vším, pak cokoliv uvážíte, je součástí tohoto problému. Tedy myšlenka, vědomí, chcete-li vědomí boží, je podstatou existence. Budete-li zkoumat hmotu, půjdete po tisícáté a tisícáté do subčástic anebo do nadvesmíru. Nenajdete v žádném případě konec. Co znamená mimo jiné, že hmota, kterou vidíte v této úrovni, ve skutečnosti v té podobě, jak ji vnímáte, neexistuje. Prázdno v atomu. Špendlíková hlavička, tamhle obíhá první elektron. Ale totéž v částicích, které tvoří jádro i elektron. Stejné prázdno. Tak to už máme prázdno na druhou. A pojďme do subčástic. Stejné prázdno. Stejná podoba, přírodní zákon platí všude stejně. To už máte v ruce nic, téměř. Na minus 30. A pokračujte dál. Nakonec vám v ruce zbyde pouze struktura, myšlenka. Tedy to, co vnímáte, je myšlenka. Představte si. Přesto, slyšíte, že? Štípněte se. Jste reální? Ano. A tak dále. Pak se bavme o kvalitě toho, co je touto myšlenkou. Ta myšlenka zároveň je-li projevena, obsahuje i pohyb. Chcete-li vývoj. A to opět dualně, napravo nalevo, ve dvou částech. Napřed anorganický, když dostoupí možnosti, později organický. Co byste chtěli dělat s vodíkem? Jak byste chtěli uplácat z vodíku svoje těla? To by moc dobře nešlo do této podoby. Tak musí proběhnout všechny ty procesy v těch supernovách a ostatní koncentrace hmoty kolem nekonečně obíhajících center, které jsou sami kostrou vesmíru a které mění svoji kvalitu. Jednou rozežaví, jednou schladnou, jednou rozejdou, jednou koncentrují. Vy jste ve fázi koncentrace a chladnutí. A v té době může vznikat podoba organického života tak, jak ji známe. To ovšem znamená také jistě vedle hmotné části, protože uhlík mojí ruky je jiný než uhlík uhlí nebo koksu. Je to stejný atom a přesto je jiný. A tak naprosto analogicky musí se měnit i všechny ostatní atributy, které můžeme vztáhnout k jakémukoliv objektu, subjektu. A tak tu máme biologickou sílu, máme tady tedy biologického ducha. Je stejně zákonitý jako duch anorganické vzdálené planety a v jistém ohledu můžeme později diskutovat o tom, jestli život není náhodou tedy ve všem. Bude to anorganický život na jedné straně a organický život na straně druhé. I hmota žije, slučuje se, rozchází, kombinuje a tak dále. To je život hmoty. Je nesmírně jednodušší než život hmoty organické. Atom uhlíku nepotřebuje x metrů dlouhou genetickou informaci. Proč? Je milionkrát jednodušší než jediná molekula vaší ruky. A v tom je něco, co mě udivuje, že věda nechápe. Absolutně. I když to říká, že ano. Kdyby to chápala, tak by z toho chápala i plynoucí důsledky, které jsou naprosto zásadní. Je to jako hrušky a jabka. No. A tak se dnešní hmotný vědec snaží úporně s tím, co mu tak výborně funguje, u toho uhlí, měřit to, co je živou hmotou. No, až se těchto omylů zbavíme, hodně pokročíme. Hodně. Takže trošku jsem se dotkl vaší otázky. Bylo to trošku širší, omlouvám se, ale bylo to nutné. Jsem nováčik a nevím, ako se zapojit, keď se čeká na používatela. A je 2017. Počkejte, používatele. Já nevím, kde je to používatel. 2017, asi čas. Asi čas, dobře. Duchovní obřady mají velký význam. Když ji hodnotí hmotná věda, tak v posledních letech spatřuje v duchovních obřadech, nebo v obřadech přesněji, velký význam, s tou výjimkou, pokud se nejedná o iniciační obřady. Ale i to je omyl, protože nelze vylévat dítě s vaničkou. Ale to nechme stranou. Funkce obřadu zdaleka přesahuje obvyklý rámec současného myšlení. Ale to nevadí. Ti, kteří je konají, vědí, proč tak činí a jdou za svým cílem, tedy za prospěchem pro celek. Ti, kteří to neví, se dozví později. Někteří se přidají jakoby k hejnu, ještě neaktivně. Jiní, kteří dozráli, vnímají tu chvilku jako neobyčejnou svátost chrámu, existence, bytí, propojení. Ale komentovat to více hraničí s podobností s nějakou sektou. Vy na to musíte přijít sami. Dokonce aniž by vám to někdo úplně vysvětloval. Na každém z nás záleží. Úplně na každém. Každý má stejnou cenu v celém vesmíru, v celém životě. Ani si nemůžete představit, co to je, co jsem teď vyslovil. Jak ohromný rozměr to je. Stejně jako v našem hmotném světě, třeba tom anorganickém, vidíme naprosto standardní děje, nepřekvapují nás, vidíte. Víme, někde víc, někde méně. Tak je to i zde. Čili je to standardní. Není to umazané nebo nějak divné. To jsme jenom třeba něco ještě nepřemýšleli jsme o tom. Taky se to mění v čase. V některých dobách víc, v některých méně. A přesto, vy zde v tomto sále jste jen díky tomu, že na této planetě pracuje skupina lidí, kteří vyrovnávají celkovou váhu dění. A nikdy je nepoznáte. Ta příroda, ten řád, směřuje k rovnováze a zároveň zachovává v každé etapě svými prostředky, i když se to zdá nepochopitelné. Je doba malin nezralých. Miliardy lidí tvoří zlo, ať už si to uvědomují, či nikoliv. A proto musí být i ti, kteří v tomto čase vyrovnávají. V jiných časech již to není tak potřeba, protože a tak dále. Toto není dotaz, jen taková poznámka. Pokud vás zajímá, jak se divákům líbí nové pozadí při působení, předchozí bylo více osobní, nové více obřad. V prvních vteřinách na žlutém pozadí je vidět průsvitný obraz pana Zezulky. Je mi vždy líto, že obraz zmizel a nezůstal. Jinak díky za působení. Ano. Tak pro pořádek. Při působeních se to bude střídat. Teď je sál nově vymalován. Celá výzdoba se radikálně změnila. A tady za mnou jsme začali instalovat zařízení, které umožní, abyste měli za mnou v libovolné pozadí. Ale ještě to není dokončeno. Bude to nějakou chvíli trvat. Až to bude hotové, tak si to budeme moci střídat. Někdy tak, někdy za mnou bude les, někdy něco jiného. A tak mě můžete kontrolovat, jak jsme líní, a nebo jak nám to jde. Musíte totiž za mnou vytáhnout zelené plátno. Už tam je. A to plátno obsahuje barvu, která je na mě nejméně. A tím pádem lze vyklíčovat obraz můj a místo toho přirozeného pozadí tam umístit cokoliv. Ale toho pana Zezulky mě bude vždycky líto, takže to budu střídat. Nedle, že bychom do toho zeleného pláta vyřízli díru. Tak by byl vidět. Prosím.
Abych se ještě k tomu kongresu zeptal, protože tam byla taky ta covidová sekce.
Ano.
Tak jestli tam z toho by byly nějaké zajímavé pro nás aktuální použitelné postavky?
Velmi jistě ano. Byly tam prezentovány výsledky vlastně postupů, které s touto tematikou souvisí. Byly tam prezentovány například velmi zajímavá randomizovaná studie, tuším, která sledovala vlastně dvě linie léčby. Jedna byla klasickým lékem a druhá byla lékem, tuším, herbálním, už nevím. A výsledek byl v tomto případě podle těch autorů zajímavý, protože ta herbální linie měla mnohem menší vedlejší účinky, byla účinnější, čili něco, co stojí za myšlení. Byly tam například i zdůrazněny významy zinku, organismu a další. Už teď to máte k dispozici na YouTube, anebo se můžete přihlásit v 3D prostředí, tom kongresu ještě 3 měsíce. Ale mám k tomu poznámku. Já jsem teprve předčerejšky s hrůzou zjistil, že k přihlášení pro neznalého je poměrně dlouhá cesta. Vy si ťukněte na to VHC 2021 Praha a teď tam přijde přihlášení a login. No, tak už tam můžete klikat nesprávně. Napřed se musíte přihlásit. Tam zadáte svůj e-mail, jméno, příjmení a teď světe div se, musíte vyplnit, jestli jste muž nebo žena, nebo co jste. Když tohle neuděláte, tak to celé spadne. Tak to mě zděsilo, ale zjistil jsem to až den po kongresu, nebo dva, nebo tři, nebo kolik. Takže, nebo týden. A když tohle to máte, tak zase musíte použít pouze ten login. Ne přihlášení do kongresu, ale login, kde zadáte svůj e-mail a jste tam. A pak už se můžete volně pohybovat v celém kongresu, máte tam posterové prezentace, máte tam všechny ty přednášky, které byly, a to v němčině, angličtině a češtině. Pracujeme na zlepšení překladů, všechny ty nedostatky, které tam byly, už jsou skoro vyrovnány, čili ten kongres je dneska plně k dispozici. Covidová tematika byla v neděli odpoledne hlavně, a tak tam v první řadě hledejte. Hodně zkušeností bylo z Indie, a to z univerzitní půdy, kde měli poměrně velmi slušné výsledky. Tak se na to podívejte, máte-li o to odborný zájem. Opravdu zajímavé, velmi. Tak, jdeme dál. Může být člověk mnišského zrodu partnerem s člověkem zrodu, který je nezávislý, závislý na tom, něco s někým prodiskutovat, popovídat? Jde jejich soužití i bez zesporu harmonii, když jsou vlastně každý jiný? No v tomto pohledu je každý muž mnich a každá žena tím spoluhráčem. Ale to jsem si dělal legraci. No tak. To máte tak. Všecko je možné. Každý má svůj stupeň. Přijde chvíle, kdy pochopíte, že slovo je symbolické vyjádření něčeho. Ale že to slovo není to, co popisuje. Není tím. Je to symbol. A tak přijde chvíle, kdy slova pro vás přestanou mít ten význam jako doposud. A tak necítíte potřebu o některých věcech mluvit. Je pravdou, že jiní zase pomocí mluvení přemýšlí. To znamená, že aby přemýšleli, potřebují vyslovovat a často už během prvních vteřin po vyslovení, je-li vysloveno, pochopí, že je to nesmysl. Třeba. Obojí má svoje místo, čili jedná se o to, kde stojíme. Soužití těchto dvou rovin možné je. A to několika způsoby. Jeden, ten nejsnažší, je toho druhého vypnout. On něco povídá a vy ho neslyšíte. Ale je to nebezpečné. Třeba vám zrovna říká, že vám ujede autobus. Ale vy to neposloucháte. Takže to je nebezpečné docela. Takže jistě, že můžete udělat i oběť. Tedy chápat stav a přijmout ho. A pak najít chvíle pro své ticho. Totéž platí i pro vás osobně. Uvidíte jistě sami u sebe mnoho různých nedotažeností anebo stavů, které ještě čekají na řešení. Je otázka, jestli jsme mnichem, když si to myslíme. Protože mnichem se neprohlašujem, jestli tedy chápu dobře vaši otázku, ale stáváme se jim. A to je něco úplně jiného. Vlastně ta slova v těchto oblastech již začínají přestávat mít význam. Taky to musíte brát jako karmu. Co by to bylo za svět, kdyby tady nějaký takový mudrc řekl lesterně na záda? Já vás nepotřebuju. No, šel by po svých. No, asi by se musel hezky vrátit zpátky. Protože moudrý osud rozhodl, že dlí tam, kde dlí. A pozor, to je dvojdotaz. Ukažte. Tak vidíte, že vždycky se stane vše. Jeden dotaz, druhý dotaz. Očinění to s tím souvisí, činění ve stavu nečinnosti. Nebo tak nějak jste to zmiňoval. Tak to zrovna vám nepřiblížím, protože to nejde. To je za hranicí slov. To je stav. A co ten druhý? Může se stát biotronikem žena? Přestože se mnohé prohlašují neprávem. Může. Může. Jen bych nerad posílil ty, kteří to užívají tohoto titulu proti pravdě. Není jediný důvod, aby se žena v těchto oblastech nepohybovala. Jediné místo, kde to nepůjde, je přinašectví. A nemusíte litovat. Ani žádný z mužů nebude přinašečem. Až na toho jedno. To zase není člověk. Takže o nás vlastně nejde. Čili ano, může. A může jí velmi pomoci v tom stavu často lepší přístup k empatii, citové složce, protože zvláště dnes jsou muži většinou nastaveni racionálně. Ta racionalita jim často velmi brání v cestě. No to musí být přesně vyvážené, víte? V jednom rozboru jsem se dočetl o úvaze, chtěl bych vás poprosit o názor. Cit. Lidé, kteří se vyznačují projevem parazita, nemohou žít sami. Nejsou to lidé, kteří by sami mohli přežít. Mají masivní komplikované systémy a způsoby života, protože jsou tak slabí. Proto je nutné, aby jste se nenechali oklamat. Jeden ze způsobů, jak se daří parazitům udržet na lidstvu a žijí z něj, je tak, že lidstvo udržují ve strachu. Že lidstvo ve stavu přežívání drží jejich mozek v neustálém pohybu a aktivitě, aby se lidé nedostali do hlubších úrovních pozorovatele. Aby se propojili s duší. Snaží se nás udržet v neustálém strachu, kdy dojde k další události, kdy nebude dostatek jídla, kde bude bydlet a tak dále. Oni potřebují, abychom se báli. Abychom se báli až tak, že jsme paralyzováni. Jistě, že strach přináší důsledky, které popisujete. Jen ty důvody a projevy jsou podle mého názoru mnohem pestřejší. Je to svým způsobem u každého přítomno, ale u každého jinak. Já bych zde viděl zásadní souvislost s duchovní vyspělostí jedince. Autoři už mnohokrát popisovali, že lidský rod je rozdělen zhruba do 3 základních skupin. Ta nejnižší je nejslabší. Ta průměrná již mnohem odolnější. A ta třetí je zpravidla odolná velmi. Manipulaci či čemu jinému. Svůj vliv na to má i způsob výchovy, tedy škola, jestli vás učí logice, jestli vás učí memorovat, nebo jestli vás učí podstatu těch dějů, které se pokoušíte pochopit a tak dále. Souhlasím s tím, že společnost je plná strachu. Nejenom s covidem, to vůbec nemám na mysli. Strach je vlastně důsledek určitého tlaku. Jen málo společenských systémů v minulosti, současnosti bylo založeno na něčem jiném, než na nějakém organizovaném násilí. Tedy stačilo mnohdy jen naznačit. A člověk už šlapal v linii. Už tam byla autocenzura, či nějak jinak. Těch, kteří byli schopni zastávat suverénní osobní stanoviska, těch nikdy nebyla většina. V té společnosti to vlastně funguje tak, že někdo zasune iniciační jádro, nějakou myšlenku, je-li dostatečně pěstována, přeroste ve skupinové vědomí. Je to v podstatě trošku jako davová hysterie. Od určité chvíli všichni tolerují danou myšlenku jako samozřejmou, jako běžnou, dokonce správnou. A tak v cirku pozoruje Říman, jak jsou vražděny šelmy, případně gladiátoři. A tak německý národ tleská Hitlerovi. A tak jiné národy se rádi pořídí myšlence totality a naplňují tuto myšlenku sami proti sobě, proti svým sousedům, bratrům a tak dále. Prostě proto, že by byla přesažena určitá hranice, zápalná hranice procesu, o kterém mluvím. No, samozřejmě, že by nebyl člověk člověkem, kdyby nechtěl také zneužívat všeho, čeho se zneužít dá. A tak tu vidíme, zvláště v posledních letech, stoupající tlak na reklamu. Dnešní televizní vysílání už je v podstatě reklamním vysíláním. Když za film strávíte dobrých 15 minut pozorováním toho, jak se někdo prohání na rotopédu, nebo ničí plevel, nebo dělá něco jiného. Zároveň na internetu odklikáváte cookies, že souhlasíte se sběrem dat a tak dále. Reklama se snaží vzbudit dojem, že tu věc potřebujete. A to u té horší reklamy zcela bez závislosti na kvalitu produktu, který nabízí. Úkolem reklamní agentury není vám dávat to nejlepší, ale to, za co bylo zaplaceno, aby se propagovalo. V některých případech se tedy reklama stává reklamou podvodnou, kdy vnucuje to a vlastně manipuluje. Tak to je třeba v této oblasti. Pak jsou to další manipulace. Kamkoliv se podíváte, jsou. Najdete je v duchovní oblasti, v politice, v vědě, kdekoliv jinde. Když se podíváte například na manipulaci Nobelovy ceny. Největší vědec, který kdy na Zemi žil, byl vědec, který nepracoval jako vědec. Nikola Tesla. Díky jemu svítíte, jezdíte, obrábíte a cokoliv jiného. Díváte se na televizi, rádio. On stvořil tuto dobu svým vynálezem. Mnohé z nich mu ukradli. No. A ptám se, tento největší vědec, kterému se nemůže rovnat prakticky nikdo, nedostal Nobelovu cenu. Proč? Byl příliš jiný. Víte? Takže tady vidíte zase jinou manipulaci. Protože to nelze nazvat ničím jiným než manipulací. Je to naprosto jistá a jasná osobnost, která svojí prací dosáhla met, které přesahly všechny ostatní vědce všech dob. Kam se na něj hrabou všichni ostatní nositelé? A přesto ne. Kdyby pracoval v současnosti, dostal by cenu jinou. Akorát nevím, možná galaktický bludný balvan, co říkáte? Tak já mám zlatý. Paní profesorka Stunecká má diamantový. Tak nějaký ještě větší, co říkáte? Vševesmírný. To by se to teda tlačilo. Vševesmírný balvan, představte si to. No. Už ten zlatý pěkně váží. Ten diamantový je možná lehčí, ale co myslíte? Záleží na velikosti teda. Diamanty jsou většinou malé. No. Čili, ano, je to oblíbené téma všech diktátorů. Je to založeno na cukru a biči. Ti, kteří sloužili viditelnému zlu, dostávali odměnu v tom, že se cítili být někým lepším, nepostižitelným. Dostávali taky pár korun víc. Není daleko doba, kdy lidé za 400 nebo za 200 navíc k mizernému platu se zbavili toho, co by mohli mít, kdyby jednali normálně. No. A tak dále, a tak dále. Čili tato porucha lidské psychiky je pozoruhodná. No to již způsobuje, že místo, abyste dostali tolik, dostanete tolik a ještě jste spokojení. Takže těmi poruchami vy rozrušíte ten řád toho světa, v kterém žijete. No, a ještě ke všemu je tam duchovní hledisko. A to si každý řekne, a co to říká. Přátelé, kdykoliv získáte něco neprávem, kdy zaplatíte mnohonásobně víc, i když to nevidíte. A tak, kdybychom studovali vědu o osudu, věděli bychom, že kvůli 20 letům zdánlivého úspěchu a tak dále, dalších 200 životů je hodně mizerná investice. Okradete lidi, seberete jim obživu a tak dále. No, místo, abyste se o ně starali, abyste sloužili tomu životu, začnete mít dojem, že máte právo kořistit. To je velký průšvih. No, máme ještě chvíli? Nemáme. Ale průšvihem bych nerad končil. Prosím.
Ještě k tomu. Jihoameričtí šamani, ty mají vysvětlení pro existenci strachu, násilí, dlouhodobě ve společnosti ten, že jsou určité úzké skupiny lidí, které jsou ovlivňovány takovými až polozemskými jaksi bytostmi, které nazývají dravci, teda
ano.
Nějaký název. Zajímalo by mě, jestli to je něco, s čím, jako co vnímáte, že by tak mohlo být případně, že to je až a že to taková jako pro země možná něco osudového,
no.
Co jsme si nějak přivolali, ale že to má tak hluboký, jo, že ty události teď, kde se děje, že velké bohatství a velká chudoba, že to má až takhle hluboký základ. Až takhle...
Uvědomte si, kde, kdo a kdy žijete. A v tom je ta odpověď. Jistý pan Ciolkovský zahájil éru, kdy se pozemšťané pomocí šíleného rechotu dostávají poměrně na krátkou vzdálenost od Země, případně sluneční soustavy. Přichází doba, kdy stejný proces proběhne i v oblasti, na kterou se ptáte. Samozřejmě, že každá část vesmíru je propojena. Je tedy propojena i tato. Existují tedy síly všech pozic, od toho dobra až po to zlo. A pokud se týká těch opravdu silných a významných oblastí, často tam bývá i propojení do kosmu, do vesmíru. Už nyní přistávají na vaší planetce bytosti, které jsou vrcholem zla. Je to černota. Nikdo na celém světě nedává právo odnímat tkáně živým tvorům, nebo je rozpitvat, vysát jim krev. A přesto se to občas děje. Zlo tedy má svoje zástupce. Stejně jako je Bílé bratrstvo, to je vševesmírná organizace, tak je i Temné bratrstvo. Ti šamani, jelikož se věnují profesionálně oblasti ducha, samozřejmě o tom ví víc, než někdo, kdo pracoval ve hmotné škole. A tedy počítají s těmito vlivy. Když jsem byl mluvčím jisté asociace, tak se u mě setkávaly různé případy. A jeden z nich byl ten, že mě navštívili dva lidé, muž a žena. Přijeli z Kavkazu a měli prokazatelně kontakt s někým, kdo nebyl tak moc člověkem. Bylo to velmi temné. Udělal jsem vše pro to, aby se naší země tato věc tkla co nejméně. No, ale to jenom na okraj. Samozřejmě, že toto je nejenom, že svět ducha nevidíte. Svět ducha není omezen časem ani prostorem. Kolem vás, kdykoliv a kdekoliv, je vědomí různých stupňů, různých kvalit. Takže žádný problém. Záleží na tom, po čem sahnete. To potom dává výsledek. Musíte být tedy opatrní a přemýšliví. No. To je všechno. Tak. V jiné době se budeme ptát, jak jsme mohli nevidět celé části vědy, poznání, jak jsme mohli být tak slepí ve svém zahledění jen do úzkého pruhu. Když bylo tolik a tolik reálných zkušeností, které ukazovaly, že tam za těmi dveřmi něco je. No. A teď se s vámi rozloučím na závěr. Jako pokaždé s pomocí Boží pro náš duchovní obřad, ať je vám to k prospěchu. No, tak a to pro dnešek je všechno. Děkuji vám, ať se vám daří. Děkuji za otázky. Jdeme k dalšímu.